Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខេរីស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដល់ការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីអញ្ញាធរអង់គ្លេសនិយាយថាកញ្ចប់មួយដែលត្រូវសង្ស័យថាជាគ្រាប់បែកនៅក្នុងកីឡាឋានមួយមិនមែនជាគ្រាប់បែកទេមានការពិនិត្យមើលថ្មីមួយអំពីការតាក់ទងរបស់លោកត្រឹមជាមួយពួកសត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រកាសបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងកូជូបដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញខាងវិស័យសារព័ត៌មានបានសង្កេតឃើញបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះឃ្លាតចាកពីក្រមសីលធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានស្វាស្វែងឲ្យមានការគាំទ្រពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីការបញ្ឈប់អរិភាពរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកឧទាមនៅមុនមានកិច្ចចរចាទូលំទូលាយជាងមុនអំពីវិបត្តិក្នុងតំបន់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកខារីដែលកំពុងរកការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមិនមាំទាំក្នុងប្រទេសសេរីបានជួបជាមួយប្រជាសាលម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រទេសរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់មួយដល់ពួកឧទាមដែលប្រយុទ្ធដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ចេញពីតំណែងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាផ្លូវការបានរាយការណ៍ថាអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនិងសមាភិកីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបស់លោកគឺលោកអាដែលអាជូបែបានពិភាក្សាគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃអាទិត្យលោកខេរីធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងវៀនដែលនៅទីនោះលោកនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីផាវឡូជាន់ទីឡូនីនឹងធ្វើជាសហអ្នករៀបចំការប្រជុំមួយរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីអំពីសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសលីប៊ីពួកមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិរបស់ប្រទេសលីប៊ីអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសដែលបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីមេដឹកនាំឈ្មោះមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីបានត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងនិងត្រូវសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2011មកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីដែលហៅកថា ISSG ដែលមានប្រទេសជាតិ17ជាសមាជិកនឹងប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចចរចានយោបាយដែលកាន់ដំណើរការពិបាកក្នុងការថែរក្សាអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាកាលពីខែកុម្ភៈនិងលទ្ធផលមិនរលូននៃការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការជំរុញទៅមុខខាងយោធាការពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីអាចបន្ថយលទ្ធភាពនៃការធ្វើកិច្ចចរចានយោបាយជាថ្មីដែលបានត្រូវឃើញថាជាសក្តីសង្ឃឹមល្អបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបាននិយាយថាកញ្ចប់មួយដែលត្រូវសង្ស័យថាជាគ្រាប់បែកដែលពួកគេបានរកឃើញនៅឯកីឡាឋានរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ Manchester United ហើយដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យផ្ទុះមិនមែនជាកញ្ចប់គ្រាប់បែកទេពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Manchester បានពណ៌នាកញ្ចប់នេះថាដូចជាកញ្ចប់គ្រាប់បែកបេះបិទហើយថាកំពុងមានការឆែកឆេរនៅឯកីឡាឋាន Old Trafford នៅពេលដែលគេបានរកឃើញកញ្ចប់នេះពួកអ្នកចូលចិត្តមើលកីឡាបាល់ទាត់ រាប់ម៉ឺនអ្នកបានត្រូវជម្លៀសចេញពីកីឡាដ្ឋានរបស់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ Manchester United ដែលអាចផ្ទុកទស្សនិកជនបាន 75,600 អ្នកក្នុងរយៈពេលតែ20នាទីនៅមុនការចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រឆាំងនឹងពួកកីឡាករបាល់ទាត់ Bournemouth នៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Premier League នៃរដូវកីឡាបាល់ទាត់នេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលនេះដែលលោក Donald Trump បានត្រូវសន្មត់ជាមុនថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់លោកលើពួកស្ត្រីក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំគឺពួកស្ត្រីដែលលោកបានជួលឲ្យកាន់អំណាចជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៅក្នុងវិស័យជំនួញអចលនទ្រព្យរបស់លោកនិងពួកស្ត្រីស្អាតស្អាតដែលលោកបានតាមរកនៅពេលយប់កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះកាសែតល្បីឈ្មោះ2របស់ប្រទេសអាមេរិកគឺកាសែត The Washington Post និងសារព័ត៌មាន The New York Times បានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទចែងដោយល្អិតល្អន់អំពីការតាក់ទិនកាលពីពេលអតីតកាលរបស់លោកត្រឹមជាមួយពួកស្ត្រីក្រុមស្ត្រីអាមេរិកជាអ្នកបោះឆ្នោតចាស់អ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកត្រឹមនឹងប្រឈមជាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ដែលកំពុងស្វាស្វែងឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហត្រីទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាជាច្រើនឆ្នាំក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990លោក Trump បានក្លែងធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ដោយជាញឹកញយលោកបានហៅខ្លួនឯងថាឈ្មោះ John Miller ឬថាឈ្មោះ John Barron នៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយពួកអ្នកកសែតនៅពេលដែលលោកអួតអាងអំពីជោគជ័យរបស់លោកក្នុងការតាក់ទងជាមួយពួកស្រីស្រីនៅពេលដែលលោកបានរៀបការរួចហើយជាមួយអ្នកស្រី Ivana Trump ដែលជាប្រពន្ធទី1ក្នុងបណ្ដាប្រពន្ធ3នាក់របស់លោកសារព័ត៌មាន The New York Times បានផ្សាយថាសម្ភាសជាង50ដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយពួកស្ត្រីដែលលោកត្រឹមបានជួបជាមួយក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំបង្ហាញឲ្យឃើញការជំរុញទៅមុខខាងស្នេហាដែលមិនគួរស្វាគមន៍អត្ថាធិប្បាយគ្មានជុំឈោអំពីរាងកាយស្ត្រីសេចក្តីសង្ឃឹមមានប្រាជ្ញាល្អិតលើស្ត្រីដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លាំងលើលោកនិងអាកប្បកិរិយានៅកន្លែងធ្វើការដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបានឥសរជនខាងការទូតសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាម៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធអន្តរជាតិប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកជ្រុលនិយមនេះបានបាត់បង់ការទូតតាលើដែនដីហើយថាខាលីហ្វេតផ្ទុយនឹងសិលធម៌នេះកំពុងតែរួញតូចទៅហើយលោក Brett McGurk ប្រសិទ្ធប្រធានាធិបតីក្នុងក្រុមចម្រុះប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេស66ជាសមាជិកបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកំពុងមាននិន្នាការខ្លាំងប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមទាំងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងនៅលើសមរភូមិលោកម៉ាក់ហ្គើកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសយ៉រដាននេះបានរួមចំណែកក្នុងការប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងដោយជួយប្រមូលព័ត៌មានតាមការស៊ើបការសម្ងាត់ប្រទេសយ៉រដាននេះមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់តំបន់ធំធំ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រកាសបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងកូជូបដែលកំពុងជាប់ឃុំខណៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាចលនាឬយុទ្ធនាការពណ៌ខ្មៅមិនគួរកើតមាននោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រកាសបន្តការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះទៀតបើទោះបីជាមានការព្រមានអំពីការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះ និងធ្វើឡើងតែនៅតាមការិយាល័យធ្វើការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះនិងសហគមន៍ដែលមិនពេញចិត្តនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរីឯពលរដ្ឋជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងបានសម្ដែងការខ្លាចរអាក្នុងការជួបជុំគ្នាពាក់ខោអាវខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6និងកោជបអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនថាប្រសិនបើមានការជួបជុំនិងមានការបង្ក្រាបនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Confrel បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថាប័នលោកនឹងបន្តចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតាមការសម្ដែងមតិនៅនឹងកន្លែងដោយមិនចេញទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះទេ
ខ្ញុំមើលថាជាអីទេការបញ្ចេញមតិដូចជារឿងមានមតិញ្ញាឬក៏ពាក្យអាយឬក៏បង្ហាញជាស្អីនេះដូចជាមានជាបញ្ហាទេឬក៏ដាក់ share នៅក្នុង Facebook អីទៅនឹងកន្លែងដូចជាមានបញ្ហាទេ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា200នាក់បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការនេះដោយការព្យាយាមជួបជុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងខណ្ឌដង្កោតែពួកគេត្រូវរងការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌដូនពេញមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនស៊ូនាំចម្លើយអស់ជាច្រើនម៉ោងមុននឹងពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញយុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅនេះមានគោលដៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាប់ឃុំ4នាក់នៃសមាគមអាត6និងមន្ត្រីកោជបម្នាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់រួមមានលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត6លោកយីសុកសានលោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត6និងលោកស្រីលឹមមនីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត6មន្ត្រីកោជបគឺលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកអោមផុនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍លោកមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការព្រមានពីអាជ្ញាធរឃុំជីខលលើស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងថានឹងមានការបំបែកប្រសិនបើមានការជួបជុំគ្នាលោកបញ្ជាក់បន្តថាការមមាញឹកក្នុងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់បន្តការទៀមទាយកដីពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងមកវិញបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចលុបចោលការជួបជុំគ្នាស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅផងដែរ
កាលណាធ្វើវាមានការអង្គជិតខាងញាតិទោនឹងគាត់ថាបែកអីចឹងទៅថាការគាត់ខ្លួនគាត់អីចឹងគាត់មាននេះប៉ុន្តែគាត់រៀងខ្លាចតិចដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានកិច្ចការជើក្នុងកិច្ចការតវ៉ាអឺទូមតិនឹងថាខ្លាចចឹងដែររៀបចំឯកសារគៀងគៀងចាំមួយថ្ងៃស្អែកនឹងដែរគួរ
ស្ថានភាពផិតភ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តស្ថិតជាប់ប្រទេសថៃនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង30ឆ្នាំព្រមមានការពិធីអង្គារសប្តាហ៍មុនថាការប្រើប្រាស់ពណ៌មិនមែនជាជម្រើសល្អមួយដែលអាចគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលឲ្យលោកដៃចូលស្ថាប័នតុលាការដើម្បីស្នើមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះទេលោកថាការចាប់ខ្លួននឹងបន្តកើតមានប្រសិនបើការធ្វើយុទ្ធនាការប្រើពណ៌ណាមួយនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងៗនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលនោះថា
ពណ៌ណាអីក៏ហើយនៅក្រៅខ្លះគេហៅពណ៌ទឹកក្រូចខ្លះគេថាពណ៌ក្រហមខ្លះគេថាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំថាពណ៌អីក៏ហើយហើយតែធ្វើខុសច្បាប់ដាក់ទាំងអស់នោះតុលាការគេបង្កើតឡើងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់កម្លាំងប្រាវុធគេកបកើតឡើងដើម្បីការពីររត់គុកគេបកើតឡើងដាក់នគរកុំឆ្ងល់ពេក
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីទេពវណ្ណីជីលីភីរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់អង្គការ Vital Voice បានប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់នឹងបន្តស្លៀកពាក់ខ្មៅនៅតាមផ្ទះក្នុងសហគមន៍ដើម្បីកាន់ទុកនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់នោះមកវិញ
យើងនៅតែទៀមទានៅតែអំពាវនាវចាសូមឲ្យតឡាកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យគាត់មានភាពឯករាជ្យណាចាហើយសូមមានការបោះលែងបុគ្គលិកអង្គការអាត6ចំនួន4នាក់ហ្នឹងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការរងគាត់ចបម្នាក់លោកពូនេះចាក់យ៉ាងហ្នឹងឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺយើងដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់មានទោសកំហុសអ្វីដែលធ្វើឲ្យខុសតែនឹងច្បាប់របស់ជាតិនិងអន្តរជាតិទេ
សកម្មជនដីធ្លី3នាក់ក្នុងសហគមន៍បង្កក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃាត់ខ្លួនស៊ូនាំចម្លើយអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននេះ លោកនាយដំសណីខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅទៅធ្វើការធម្មតានិងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការធ្វើយុទ្ធនាការណាមួយកើតឡើងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្ថែមថាវិធានការដែលនឹងធ្វើឡើងមានគោលបំណងរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគ្មានចលនាទៅវាល្អជាងរដ្ឋជាចលនាបក្រាតវាសំខាន់គឺយើងឯកទេសថាគ្មានមេគ្មានកាយណាដឹកនាំទីទេឥឡូវនេះគឺថាយើងបានទទួលស្គាល់ទុកកំហុសហើយហើយយើងបានថាយើងនឹងធ្វើការទៅទៀតបន្តទៀតចំពោះករណីយ៉ាងណាមិនថាខ្មៅមិនថាឈីមិនថាអីគឺចលនាដែលមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសន្តិភាពសេរីភាពរបស់ប្រទេសជាតិក្រៅពីក្នុងពីបកគឺដាក់នឹងបន្តទទួលទុកតាមច្បាប់ជាធនមានរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា
ការឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់របស់សមាគមអាត6និងកោជោបពីបតសុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសពួកគេថាការចាប់ឃុំខ្លួននេះជាសកម្មភាពវាយប្រហារលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលដោយអាជ្ញាធរការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ក៏មានរិះគល់ចេញពីរឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែប្រកាន់ចំហមិនឈ្លោះមិនឆ្លងមិនឆ្លើយក្នុងសំណុំរឿងអសរើសស្នេហាលួចលាក់របស់លោកដដែលលោកក៏បដិសេធមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញតែកិនសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកដែលគេសង្ស័យថាលោកមានជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនាងស្រីមុំបានប្តឹងទារសងជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខាចំនួន $300,000អាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងអសរើសស្នេហានេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីណែនាំរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញខាងវិស័យនេះសង្កេតឃើញថាបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះឃ្លាតចាកពីក្រមសីលធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកពិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមិនមានឈ្មោះពិតប្រាកដនិងមិនមែនជាប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាននោះត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយជាទូទៅអ្នកជំនាញនិយាយថាការដកស្រង់សម្លេងសារសងស្នេហាដែលគេចោទដោយសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីនោះគឺប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះទំព័រ Facebook ធាតពិតនៃ CNRP នោះមិនមែនជាប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមិនមែនជាឈ្មោះពិតប្រាកដលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធនេះថាការប្រឆាំងក្រមសីលធម៌នេះមានលក្ខណៈស្រាលពីដំបូងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព័ត៌មាននោះក្លាយជារឿងបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយនោះវានឹងក្លាយជាកំហុសធំមួយ
ហើយអ្វីដែលយើងប្រយុទ្ធបាត់ធំនោះគឺអ្នកសារព័ត៌មាននោះមិនដឹងជាគាត់ដឹងខ្លួនឬក៏អត់ទេថានៅពេលដែលគាត់ស្រង់ព័ត៌មានណាមួយដែលមានលក្ខណៈឬក៏មានភាពជានយោបាយនោះគាត់អាចខ្លាយខ្លួនទៅជាឈ្នន់ខ្លាយខ្លួនទៅជាឈ្នន់បំរើឲ្យផលប្រយោជន៍នយោបាយគណបកឬក៏អ្នកនយោបាយណាម្នាក
់ជាក់ស្ដែងការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសាសោស្នេហាដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកកុំសុខាប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងនាងខុមចន្ទរាទីនោះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់កិត្តិយសជនរងគ្រោះ ដែលត្រូវគេលួចថតសម្លេងប៉ុណ្ណោះទេតែវាខ្លាយជាព័ត៌មាននយោបាយដែលជាយថាហេតុមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់អង្គការអត6និងមន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិត្រៀមចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្រោយពីអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានកោះហៅសាកសួរមនុស្ស8នាក់ដែលរួមមានប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារកិត្តិយសស្ត្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកមឿនឈិនរិទ្ធបានបន្តថាការប្រឆាំងក្រមសីលធម៌ដោយសារមោហាគតិគឺលំអៀងដោយល្ងង់នោះអាចនាំទៅរកការលំអៀងផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានឆន្ទាគតិលំអៀងដោយស្រឡាញ់ទោសាគតិលំអៀងដោយស្អប់និងភយាគតិលំអៀងដោយការភ័យខ្លាចលោកប្រធានសាស្ត្រានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានលើកពីទូនីតិដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថា
វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយើងចំណុចលួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានទូនីតិមួយកាត់បន្ថយនៅភាពរងគ្រោះចំពោះជនរងគ្រោះហើយយើងទីផ្សារលើថា minimize harm អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាការផ្សាយព័ត៌មានទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់គាត់រងគ្រោះដោយសារយើងគួរតែជៀសវាងហើយយើងមានទូនីតិទៀតគឺយើងមានទូនីតិមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កឲ្យមានសន្តិសុខហ្នឹងជាកំហុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមួយដែរ
លោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាស្របពេលដែលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងក្លានោះការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកព័ត៌មានបាននាំឲ្យមានការឆក់ល្វែងខាងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទោះជាបណ្ដាញអង្គភាពព័ត៌មានបានព្យាយាមបង្កើនគុណភាពបុគ្គលិកនិងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងវិស័យនេះជាច្រើនក៏ដោយ
ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការប្រឡងប៉ុណ្ណឹងគ្នាផ្នែកល្បឿនហ្នឹងក៏វាខ្លាំងដែរមិនឲ្យលឿនឲ្យអីហ្នឹងហើយក៏ធម្មតាកាលណាវាលឿនជាងកាលវាប្រឈមមុខដែលយើងមិនបានស្គៀងស្ទាត់អីត្រឹមត្រូវគឺវាអាចនឹងលឿនពេកខុសក៏ថាបានបាទអាហ្នឹងគ្រប់សារព័ត៌មានអស់ត្រូវតែប្រយ័ត្នហ្នឹង
មួយយ៉ាងវិញទៀតលោកនិយាយថាភាគច្រើនអ្នកយកព័ត៌មានបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីប្រពន្ធព័ត៌មានដែលជាជនរងគ្រោះដើម្បីការពារខ្លួនឬរក្សាកិត្តិយសតែមិនអាចតាក់ទងបានទេដែលភាគច្រើនគឺដោយសារតែគេមិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកនិយាយថាអង្គភាពព័ត៌មានมันអាចចាំបានទេព្រោះការផ្សាយព័ត៌មានมันមិនជាវេទិកាសមត្ថភាពទេ
ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកនយោបាយឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យបានលឿនហើយត្រៀមឆ្លើយតបឲ្យបានរហ័សបំផុតជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបាទសិនជានៅយឺតយ៉ាវព័ត៌មានជាកាលវាទៅមកជំហានទៅមុខហើយបាទ
ក្រៅពីអ្នកជំនាញខាងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីការប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌ព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរលោកអុកកំសែងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំណែនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រើក្រមងារសម្ដេចដែលព្រះមហាក្សត្របានប្រទានឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលទោះជាយ៉ាងណាក្តីការរំលោភក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនោះគឺមិនដូចគ្នានឹងអ្វីដែលអ្នកជំនាញលើកឡើងនោះទេលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការអុកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលអង្គភាពព័ត៌មានមិនព្រមធ្វើការកែតម្រូវតាមសំណើរបស់ស្ថាប័នចំពោះអ្វីដែលគ្រួតបានផ្សាយកន្លងមកនោះគឺជាការរំលោភក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តក្រៅពីនេះលោកអុកកំសែងក៏បានលើកពីបញ្ហាក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងដែរលោកបានបន្តថាមានអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរអត្ថបទដែលមានខ្លឹមសារថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះត្រូវខុសពីទូនាទីសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមួយចំនួនមានទូនាទីជានគរបាលជាមន្ត្រីកងរាជវុធជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចប្រកាន់ជំហរតាមក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានបានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចម្រិតទាលុយទាធ្នូនិងខ្លឹមសារនៃសារព័ត៌មានដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានក្លាយជាសហការីឬជាអ្នករួមគំនិតនៃបទល្មើសដោយសារការប្រឆាំងពីក្រមសីលធម៌នេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងរវាងស្ថាប័នព័ត៌មាននិងការរីកដុះដាលព័ត៌មានគ្មានវិជ្ជាជីវៈតាមបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានមួយចំនួនមើលរំលងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាសុកស៊ីគៀងទូតតំណាងកម្មវិធី Technovation និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកញ្ញានឹងពិភាក្សាពីឱកាសនៃការប្រជុំសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលពួកជនភៀសខ្លួនពីក្រុមដំបូងមកពីប្រទេសក្រិចហើយក៏រំពឹងដែរថានឹងស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនថែមទៀតមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jorge Fernandez Dias រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយការពិធីការអតិថិថាក្រុមទី1ដែលមានជនភៀសខ្លួន87នាក់មកពីប្រទេសក្រិចនិងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅចន្លោះថ្ងៃ24និងថ្ងៃទី26ខែឧសភាហើយមាន63នាក់ទៀតនឹងមកដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅដើមខែមិថុនាលោក Fernandez Dias បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួន18នាក់គឺ17នាក់ជាជនជាតិអេរីត្រេនិងម្នាក់ជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយមានជនភៀសខ្លួន32នាក់ទៀតនឹងមកដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងលើកែបានកាត់ទោសបុរស6នាក់ឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំពីបទសម្លាប់មនុស្សដោយសារបានវាយដំបរោះបារាំងម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់នៅពេលបរោះនេះស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសកាលពីឆ្នាំ2013ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមីណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសអេស៊ីបបានផ្សាយថាសារក្រមនេះបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមន្ត្រីអេស៊ីបបានថ្លែងថាលោកអេរិកឡាំងបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកជនជាប់ឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងជាមួយលោកនៅពេលដែលលោកជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយនាផ្នែកកណ្តាលនៃទីក្រុងលេកែមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាបុរសបារាំងនេះស្វែងសារនៅពេលលោកត្រូវចាប់ខ្លួននៅតាមផ្លូវនៃសង្កាត់ប្រណិតហ្សាម៉ាលិកនៃរដ្ឋធានីលេកែអញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបាននិយាយថាលោកអេរិកឡាំងបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលមានបំរាមគូចរនៅពេលយប់ត្រូវដាក់កំហិតដោយពួកយោធាអេស៊ីបក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃតុលាការអេស៊ីបបានកាត់ទោសពួកបាតុករ152នាក់ពីបទបំពានលើច្បាប់មួយដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មដោយឲ្យជាប់គុករហូត15ឆ្នាំនៅក្នុងការកាត់ក្តីមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលខ្លីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងជន152នាក់ដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានឫសគល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាដែលនៅពេលនោះពួកប៉ូលីសបានបង្ក្រាបលើបាតកម្មដែលបានត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានឡើងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានប្រគល់កោះ2ក្នុងសមុទ្រក្រហមទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាក្នុងភាពសឹងតែជាការសម្ងាត់ទាំងស្រុង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.